Ir nemiers viņā krastā un ilgu buras plīvo, bet kursā savā sētā vēl kurši mierā dzīvo. Bet vakarā pēc rieta ir miera dzīvē beigas, nu jāņem rokā šķēpi un zobeni ar steigu.
Kam tumsa pār zemi tik draudīgi pāri klājas, ir mežā laiks doties un sameklēt kuršu mājas. Un skriešus mēs iekšā, tad metamies mantas laupīt. Nav prātā mums kādu te žēlot vai spēku staupīt. Jau laupīts būs gana, nu celsim guvumu plēcus. Un kopā sasauksim vikingus jaunos un vecus. Mēs esam par ilgu jau beidzot, laiks atstāt mājas. Nav šķēpiem un būtām jau mežmalā, kurš izstājas.